Druhý den před polednem vyhrnula se babička s dětmi ze dveří. Ať se mi slušně chováte, přikazovala matka. Ať mi v zámku na nic nesaháte a paní kněžně pěkně ruku políbíte. Vždyť my to nějak spravíme, ujišťovala babička. Děti byly jako kvítí a babička také měla sváteční oblek. Mezulánku hřebíčkové barvy, bílý fjertoch jako led, damaškový kabátek oblakové barvy, čepec s holubičkou, na krku granáty s tolarem. Pod paždí nesla si plachetku sebou. Nač máte plachetku sebou, pršet nebude, je vybráno, mínila paní Prošková. Člověk je jako bez ruky, když není co držet. Je to už zvyk, abych si něco nesla. Zatočili okolo zahrádky na úzkou stezičku. Teď jděte hezky jeden za druhým, abyste si neurousali v trávě kalhoty. Ty, Barunko, jdi napřed a Adélku povedu já. Ona neumí dávat pozor na cestu, rozkazovala babička, berouc Adélku za ruku, která s velikým zalíbením po sobě se dívala. Tu nastojte, nehoda hrozila bílým šatům. Ze stráně ženou se oba psy, přebrodí struhu, na břehu se trochu otřepou a jedním skokem jsou u babičky. I vy zatrolenci, kdo pro vás poslal, hned se mi kliďte. Psi zarazili se. Děti také na ně lály a Jan zdvihl kamének, ale kamének zalítl do struhy. Psi uvyklí přinášet hozené jim věci i z vody, hnali se radostně do vody, v okamžení ale byli zase venku a vesele začali okolo dětí rejdit. Děti křičeli, schovávali se za babičku a babička nevěděla si rady. Tu naštěstí přicházel pan otec a psi odehnal. Kam pak se ženete? Na svatbu či na hody? Ptal se. Není komu, pane otče, zatím jen do zámku, odpověděla babička. Paní kněžna nás pozvala, vyjeli děti a babička vypravovala, jak se s paní kněžnou sešla v altánku. Tudy na to, řekl pan otec, no tedy jděte a pak mi Adélka poví, co tam viděla. Konečně se dostala babička s dětmi k parku, kde na ně pan Prošek už čekal. Před zámkem seděli dva premovaní sloužící, z každé strany dveří jeden, ten vlevo měl složené ruce na klíně a chytal lelky. Ten vpravo měl složené ruce přes prsa a zevloval pánu bohu do oken. Když pan Prošek k ním došel, pozdravili ho po německu, každý jiným přízvukem. Předsíň byla vyložena bílými mramorovými dlaždicemi, uprostřed stál vkusně pracovaný kulečník. Čtvero dveří vedlo do panských pokojů. U jedněch seděl v lenožce komorník v černém fraku. Spal. Do té síně vedl pan Prošek babičku s dětmi. Komorník vida pana Proška pozdravil a ptal se, jaká záležitost pána do zámku přivádí. Paní kněžna přála si, aby jí tchýně moje s dětmi dnes navštívila. Prosím, pane Leopolde, ohlaste je, pravil pan Prošek. Pan Leopold vyhrnul obočí, pokrčil rameno Maška. Nevím, bude-li je chtít přijmout, je ve svém kabinetu, pracuje. Mohu je ale ohlásit. Vstal a volným krokem vešel do dveří. Za chvílku vrátil se a pokynul milostivou tváří, aby vešli. Pan Prošek šel zpět a babička s dětmi vstoupila do skvostného salonu. V dětech se tajil dech, nožky se jim sklouzaly na podlaze, hladké co led. Babička byla jako uvidění, rozmýšlela se, má-li šlápnout na ty protkávané koberce. Je toho věčná škoda, povídala si. Než co dělat, leželi všude a pan komorník také po nich chodil. Vedl je až ke kněžninu kabinetu, pak se vrátil do své lenožky, bruče si pod nos. Ty vrchnosti mají divný chlibůstek, aby člověk byl k službě sprosté babi a dětem. V kněžnině kabinetu byly čalouny světlozelené, zlatem protkané. Též takové byly záclony u dveří a u jediného okna. Po zdech viselo mnoho větších i menších obrazů naskrze podobizny. Proti oknu byl krb z šedého, černě a bíle žehaného mramoru. Na něm pak stály dvě vázy z japonského porcelánu a v nich byly překrásné květiny. U stolu v lenožce tmavozeleným aksamitem potažené seděla kněžna v bílém raním obleku. Právě odložila péro z ruky, když babička s vnoučaty do dveří vstoupila. Pochválen buď Ježíš Kristus, pozdravila uctivě se pokloníc. Navěky, vítám tě, stařenko, i s dětmi. Děti byly všecky omámeny, ale babička na ně mrkla a hned šli políbit paní kněžně ruku. Ona je políbila na čelo a pokynuvši na krásné sedátko, určitě pobídla, sedni jen, stařenko. A babička, prostřevši bílou plachetku přes sesly, opatrně sedla škouc, abychom neodnesli milostivé paní spánek. Děti stály jako pěny. Kněžna ptala se jich, líbí se vám zde? Ano, pokynuli všecky najednou. Což je o to, těm by se tu hezky rejdilo a nedali by se prosit, aby zde ostali, pravila babička. A tobě by se tu nechtělo líbit? Ptala se kněžna babičky. Je tu jako v nebi, ale bydlet bych tu přece nechtěla, zakroutila hlavou babička. A proč ne? Tázala se kněžna s podivením. A co bych tu dělala? Hospodářství nemáte, s peřím ani s kolovratem bych se tu rozložit nemohla. A nechtěla bys bezstarostně živa být a na stará léta si pohovět? Však to bude dříve než déle, že bude slunce nad mojí hlavou vycházet a zacházet a já budu bezstarostně spát. Dokud ale žiju a pánbu mi zdraví popřává, náleží, abych pracovala. Lenoch je darmo drahý. V tom rozhrnula bílá ručka těžkou záclonu u dveří a mezi ní objevila se rozkošná tvář mladého děvčete. Smím? Ptala se lahodným hlasem. Jen dále, Hortenzie, najdeš milou společnost, odpověděla kněžna. Do kabinetu vstoupila komtesa Hortenzie, schovanka to kněžnina, jak se povídalo. Postava její byla štíhlá, oděna byla v jednoduchý bílý šat, slaměný klobouk kulatý nesla si na ruce, kytici růží držela v hrsti. Ach, jaké to roztomilé dětičky, zvolala. Zajisté to jsou Proškovic, od nichž si mi přinesla ty dobré jahody. Smím ty dětičky trochu odvést? Zeptala se komtesa kněžny i babičky. Kněžna přisvědčila. Babička ale mínila, že budou milost slečně na obtíž. Ti chlapci, že jsou jako ohaři a Jan to, že je ten pravý. Ale Hortenzie podala obě ruce dětem, ptajíc se jich, chcete se mnou? Chceme, chceme, zaradovali se děti a hned se chopili jejich rukou. Poklonivši se kněžně a babičce, zmizela s nimi ve dveřích. Kněžna pak vzala stříbrný zvonek ze stolu a zazvonila. V okamžení ukázal se ve dveřích komorník Leopold. Kněžna mu poroučila, aby kázal přichystat v salonu snídaní. Tu chvíli, co mluvila kněžna s komorníkem, ohlížela se babička po podobiznách v čele kabinetu. Ty můj pane Bože, povídala, jakých tu přepodivných krojů a tváří. Tuhle ta paní je zrovna tak ustrojena jako nebožka Halašková, dejí pánbu nebe. Ta se také nosila na vysokých špalíčkách, sukně vyduté, v půli jako by jí bičem přeťal a na hlavě kokrhel. Její pán byl v Dobrušce radním pánem a když jsme tam přicházívali někdy na pouť, vidívali jsme ji v kostele. Chlapci naši říkali jí maková panenka, protože vypadala, jako když makovičce přehrne sukínky. Povídali, že je to francouzský kroj. Ta paní je moje babička, řekla kněžna. No, proč pak ne? To je pěkná paní, odpověděla babička. Vpravo to je děd, vlevo otec, dále ukazovala kněžna. Čistí lidé, milostivá paní otce nezapře. A kde je paní máma? Tamto moje matka i sestra, řekla kněžna, ukazujíc na dvě podobizny nad psacím stolem. Pěkné to, paní. Radost se na ně dívat, mínila babička. Ale sestřička není podobná ani otci, ani matce. To už někdy bývá, že se děti zvrhnou po někom z kolikátého kolena. Ale ten mladý pán tuhle je mi povědom. To je ruský císař Alexandr, rychle odpověděla kněžna. Toho ty jsi neznala. Ano, jak pak bych neznala. Stála jsem od něho asi 20 kroků. To byl krásný člověk, jenomže tuto je mladší. Ten a Josef císař, to bylo pár čistých lidí. Kněžna ukázala na protější zeď. Josef císař, spráskla ruce babička, jako by mu z oka vypadl. Vidíme, jak je tu máte hezky pohromadě. To jsem si nemyslela, že uvidím dnes Josefa císaře. Pán Bůh mu dej věčnou slávu, byl to hodný pán, zvláště na chudý lid. Tu ten tolar dal mi svou vlastní rukou, řekla babička. Když se tak babička po pokoji rozhlížela, vidí podobiznu krále Bedřicha. I to tě pruský král, zvolala. Toho potentáta jsem já dobře znala. Můj neboštík Jiří sloužil v pruském vojsku a já strávila v Slezsku 15 let. Dal si Jiříka nejednou z řady vyvolat a obdaroval ho. Měl rád velké muže a můj Jiří byl nejvyšší muž v celém pluku. Nenadála jsem se, že se jemu do hrobu dívat budu. Takový člověk jako skála. A už je dávno na věčnosti. A já jsem ještě tu. Padl tvůj muž v boji? Ptala se kněžna. Ne právě, ale od střelné rány umřel. Když vypukla ta rebelie v Polsku a pruský král s Rusem tam vtrhli, byl náš pluk přitom. Já šla sebou i s dětmi. Měla jsem dvě a to třetí narodilo se mi v poli. Je to Johanka, co je nyní ve Vídni. Byla to nešťastná patálie. Z první bitky přinesli mi Jiříka do táboru na nosidlách. Kulka dělová utrhla mu nohu. Uřízli mu ji. Já ho ošetřovala, co síly stačily. Když se z toho trochu vykřísal, poslali ho zpátky do Nisy. Já měla radost, doufala jsem, že se uzdraví a že budem moci vrátit se do Čech. Ale naděje mě zklamala. Začal najednou chřadnout a nebylo rady ani pomoci. Kde jaký grož byl, dala jsem za léky. A přece to nic nepomohlo. Myslela jsem tenkrát, že o rozum přijdu. Ale člověk mnoho vydrží, milostivá paní. V tom samém pluku, co Jiří sloužil, byl šikovatelem jistý Lehocký a to byl Jiříkův nejmilejší přítel. Ten se mne ujal, zaopatřil mi stav, když jsem řekla, že bych dělala hůně. Pán Bůh mu to zaplať. Dílo mi šlo dobře na odbyt a brzy zaplatila jsem dluh a ještě s dětmi pořádně se živila. Musím říci, že tam byli hodní lidé v tom městě, ale mě se přece přenáramně stýskalo. Od té doby, co Jiřího nebylo, cítila jsem se tak osamělá jako hruška v poli. Také mi vadila německá řeč. Dokud jsme byli v Klacku, bylo mi líp. To jsem byla jako doma. Tam se mluvilo více česky než německy. Ale v ní se už převládala němčina. Sotva jsem si trochu pomohla, přišla na nás povodeň. Byl to takový kvap, že lidé sotva živobytím ušli. Já sebrala narychlo, co nejlepšího bylo, vzala uzlík na záda, nejmladší dítě do náručí, starší dvě za ruce a tak jsem s nimi utíkala brodit se po kůtka vodou. Rozneslo se to hned po městě, že jsem skoro o všecko přišla a tu mi ti dobří lidé hned přispěli k pomoci. Také si mne ten pan generál dal zavolat a řekl mi, že budu dostávat ročně několik tolarů a stálou práci z milosti královské, chlapec, že přijde do vojenského ústavu a děvčata, že mohu dát do královského ústavu pro ženské. To mne nic netěšilo. I prosila jsem, aby mi dali raději pár zlatých peněz a že půjdu domů do Čech. Děti ale, že od sebe nedám, že si je vychovám podle své víry a ve své řeči. Tu mi ale nechtěli dovolit a řekli mi, když tam nezůstanu, že nedostanu nic. Když nic, tak nic. Vždyť mi pán Bůh nedá hlady umřít. Myslím ale, že by děti tvoje dobře tam bývaly zaopatřeny, namítala kněžna. Dost možná, milostivá paní, ale byly by se mi odcizily. Kdo by je tam byl učil milovat svoji otčinu a mateřskou svoji řeč? Nikdo. Byly by se cizé řeči cizím mravům naučili a konečně zcela zapomněli na svoji krev. Jak pak bych se mohla z toho před pánem Bohem zodpovídat? Ne, kdo z české krve pochází, ať zůstane při českém jazyku. Žádala jsem o propuštění, sebrala těch pár kloců, co mi zůstali, vzala děti a rozloučila se s městem, kde jsem zakusila tolik trpkých i šťastných dnů. Hospodyně naložili dětem plné klíny pečiva a mě dali kolik tolarů na cestu. Pánbůh zaplať těm lidem na dětech, co mi dobrého udělali. A jak jsi se dostala s těmi dětmi do Čech? Mnoho jsem zakusila, milostivá paní. Nebyla jsem povědoma cest a tudy jsme blouděním mnoho času zmařili. Nohy měli jsme plny krvavých mozolů, děti i já, a mnohdy plakali hladem, umdlením a bolestí. Šťastně dostala jsem se s nimi do Kladských hor a to už jsem byla jako doma. Já pocházím z Olešnice, ze Slezských Hranic. Když jsem se blížila k domovu, tu mi padl jiný kámen na srdce. Myslila jsem, zdali ještě rodiče naživu zastihnu a jak mne asi přijmou. Dali mi sebou hezké vybití a já se vracela skoro s holýma rukama a přiváděla si 3 sirotky. Bála jsem se také, jestli se smutná změna nestala po ty 2 léta, co jsem o nich neslyšela. Svečeřívalo se, když jsem dorazila s dětmi do vesnice. Bylo to v létě a v tu dobu věděla jsem, že jedí. Šla jsem zadem skrze sady, aby mne lidé nepotkávali. Z našeho statku vyběhli psi a štěkali na nás. Volala jsem je, ale oni ještě více štěkali. Já jsem blázínek nevzpomněla, že je tomu 15 let, co jsem z domova odešla. A to, že nejsou ti psi, jež jsem krmívala. U vedlejší chalupy nezměnilo se nic. Tu přejmul tatík od nebožky Novotné za výminek. Novotná byla ta, co dělala ty hůně, a můj neboštík byl její syn. Ale zahrádka byla travou zarostlá, jen trochu té cibule tam bylo. Z boudy vylezl starý pes, napolo slepý. Chlupáčku, znáš mě? Volám na něho. A on se mi začal třít okolo nohou. Já myslela, že mi srdce lítostí pukne, když mne ta němá tvář poznala a vítala. Děti se na mne chuděrky dívaly, proč pláču. Já jim totiž neřekla, že jdu k bábě jejich. Myslela jsem, jestli by se na mne přece hněvali, aby to ty děti nevěděli. Tatík a máma byli na výminku, statek měl bratr. Vešla jsem do sednice, pochválen buď Ježíš Kristus, pozdravím. Až na věky, odpověděli. Prosila bych vás, hospodáři, o nocleh s těmi dětmi. Jdeme zdaleka, jsme lační a ušlí. Nepoznali mne. Bylo v sednici šero. Odložte si břemeno a posaďte se za stůl, řekl otec a odložil lžíci. Bětko, kázala máma, jdi uvařit ještě trochu polívky. Zatím si sedněte, matko, a ukrojte si chleba a dejte dětem. Odkud pak jdete? Až ze Slezska, z Nisy, povídám. Tam je naše Madlena, zvolal tatík. Prosím vás, osobo, neslyšela jste o ní? Madlena Novotná, její muž je voják. Je to naše holka a už jsme 2 léta neslyšeli, jak se s ní děje. Mám pořád ošklivé sny. Onehdy se mi zdálo, že mi vypadl zub a bolelo mne to. Tak mám jen vždy tu holku a ty děti na mysli. A jestli se Jiříkovi něco nestalo, když jsou pořád ty patálie. To pánbůh ví, že si ti lidé nedají pokoje. Já plakala, ale děti potáhly mne za sukni a ptali se, mamičko, je to naše babička a dědeček? Jak to řekli, tu mne hned máma poznala. Vzala okolo krku a tatík vzal děti do náručí, a tu jsme si teprv pověděli, jak a co. Dobře jsi udělala, že jsi přišla domů s těmi dětmi, řekl tatík. Je pravda, všude je zem páně, ale svá vlast je každému nejmilejší a nám naše, a tak to má být. Dokud nám pán Bůh chleba dává, nebudeš ani ty, ani tvoje děti nouzi mít, i kdyby zpracovat nemohla. To ostatní, co tě potrefilo, je těžká rána, ale i to odlož na vrchní poličku. Děti byly záhy jako doma a rodiče měli s nimi radosti dost. Posílala jsem je do školy pilně. Za mého mládí se děvčata v písmě neznala, dost na tom uměla-li trochu číst, a to jen městské holky. A je to přece jen škoda a hřích, když má člověk dar Ducha Svatého a nechává ho bez úroku. Když Kašpar školu odbyl, chtěl se učit tkalcovství a já mu nebránila. Řemeslo je pán. Vyučiv se, musel do světa. Jiří vždy říkal, že řemeslník za pecí válený ani za babku nestojí. Za několik let se vrátil, usadil se v Dobružce a dobře se mu vede. Děvčata přidržovala jsem ke vší práci domácí, aby se mohly dát do pořádné služby. A nestýskalo se ti po dětech, když ti všecky odešli? Ptala se kněžna. Inu, milostivá paní, krev není voda. Dost jsem mnohdy plakávala, ale nezmínila jsem se dětem, abych jim štěstí nekalila. A sama jsem nikdy nebyla. Děti se rodit nepřestávají a tak má člověk vždy čím se obírat. Když jsem to viděla u sousedů vyrůstat od kolébky a kaše, zdálo se mi, že jsou to moje vlastní. Musí mít člověk k lidem srdce, tak ho mají také rádi. Ale milostivá paní, já se pustila do povídání, jako bych na přástvě tu byla. Promiňte mé sprostnosti, doložila babička a vstala ze židličky. Tvé vypravování, stařenko, bylo mi velmi milé. Takového přítele, který by mi vždy pravdu upřímně řekl, jako ty, přála bych si mít. I milostivá paní, když budete chtít, najdete ho. Přítele snadněji najde, než udrží. Ty si myslíš, že bych si ho neuměla vážit? Proč bych si to o milostivé paní myslela? To se tak vůbec stává. Někdy bývá upřímné pohovoření milé, ale maně přijde v nevhod a je po přátelství. Máš zase pravdu. Ty ale máš ode dneška právo přijít ke mně kdykoliv a říci mi cokoliv. Vždy tě ráda vyslechnu. A přijdeš-li s prosbou a bude-li mi jen poněkud možná, buď jista, že ti ji vyplním. Tak řekla kněžna. Děti sebrali svoje krásné dárky, ale ani se jim od milé komtesy nechtělo. Přijďte také k nám, milost slečno, zvala babička. Přijdu jistě. Děkujeme za všecko, milostivá paní, a buďte tu s pánem Bohem. Komorník přicházeje sklízet se stolu, myslil si, divný to rozmar takové dámy, bavit se s prostou babou. Kněžna ale stála u okna a dívala se za odcházejícími, dokud vidět bylo bílé šaty děvčat a bílou holubičku babiččinu. Odcházejíc pak do kabinetu šeptala si: šťastná to žena.